Velkommen til en podcast fra Dansk Center for Neurocoaching. Og velkommen til dig, Anna.
Mange tak.
Og tak, fordi du gider inspirere.
Selvfølgelig.
Og jeg kan jo lige så godt spørge, nu drejer alt det her som OCD, så selvfølgelig er det, vi skal snakke om. Men hvis du selv med dine egne ord skal sige, hvad var grunden til, at du kontaktede os?
Jeg har haft OCD og har haft lyst til at vaske mine hænder og har brug for at gå i bad flere gange om dagen i en del år. Og så er det blevet lidt bedre og lidt værre. Og så troede jeg egentlig, det blev bedre under corona, men da der så var genåbning, så viste det sig, at det var overhovedet ikke blevet bedre. Jeg havde bare ikke været udenfor nok til at opdage, at det var et problem. Og så foreslog min far, at jeg kontaktede jer, og så holdt jeg en pause fra studiet, urelateret til det her, men hvilket betød, at jeg havde god tid, så jeg meldte mig til, eller kontaktede jer.
Og nu har I jo snakket en del om, det gør vi jo, de her processer, om årsager, hvad der ligger under for de OCD, som du også er blevet opmærksom på. Det var jo sådan set bare et symptom. Har du lyst til at dele, hvad der faktisk lå under, så andre måske får et indsigt i det?
For mig, der fandt Amanja, min neurocoach, og jeg ud af, at det handlede meget om, at jeg havde svært ved sådan at stole på mig selv, og jeg havde sådan, ja, svært ved at stå sikkert i mig selv, som så også blev vores mål, at jeg skulle stå sikkert i mig selv.
Og hvad var årsagerne måske under det?
Da jeg var lille, der blev min mor meget syg, både da jeg var helt lille, 6 år, og da jeg var teenagealderen. Så det gav ligesom sådan en idé om, at det var vigtigt for mig at passe på andre og sørge for, at andre havde det godt, og ligesom sætte mig selv lidt bag i.
Så det er simpelthen en reaktion på de der ting, som så har gjort din indre alarm eller stressmekanisme, gjort den følsom, og det satte sig gang i det her lille actionprogram. Jeg er nødt til at gøre noget for en sikkerheds skyld, som OCD jo er.
Lige præcis, ja.
Og vi har jo også snakket stressglasset, det vil sige, hvis vi forestiller os, at vi har det her glas vand, og den for de her vanddråber, så er det stressfaktorer, der er i det, og så lægger vi ikke rigtig mærke til, at vandstanden stiger, indtil det ligesom flyder over. Og det er det, vi kalder dråben. Og har du lyst til at dele, hvad var egentlig dråben? Hvor var det første gang, du sådan lagde mærke til, at OCD'en kom?
Jeg stod i en metro i New York, da jeg var 14, tror jeg var. Og så kunne jeg ikke, jeg havde svært ved at stå op, fordi jeg ikke ville røre ved de her stænger, som man bruger til at stå op, fordi at jeg tænkte, så bliver jeg beskidt, og så bliver jeg syg, og så går det helt galt. Og så havde min mor noget håndsprit i tasken til mig, som hun havde taget med, fordi hun havde lagt mærke til, at jeg var på vej i den retning. Og det var så der, det gik op for mig, at jeg er lidt mere opmærksom på den slags, end de fleste.
Anna, hvor længe siden var det, vi havde sidste session?
Vi havde sidste session for et års tid siden, og så havde vi 2 mini-sessioner efter et halvt år. Eller den første efter 3 måneder, og den næste efter 3 måneder efter det. Så det er et halvt år siden, vi sidst har snakket sammen.
Og Anna, hvad var det værste ved problemet?
Det tog rigtig, rigtig meget af min energi. Jeg havde hele tiden den der tanke. Jeg havde faktisk 2 tanker i hovedet hele tiden. For det første, at jeg skulle holde mig ren, og for det andet, at jeg skulle sørge for, at andre ikke opdagede det, for jeg synes, det var rimelig pinligt. Så det tog bare så meget af min energi at skulle være ops på det hele tiden.
Nu var du ikke 14. gang, du kom til os. Havde du prøvet nogle andre ting inden?
I lang tid har jeg prøvet bare at argumentere med mig selv. Eller få hjælp af andre, altså min familie så spørger, er den her ting ren, ville en normal person synes, den her var ren. Og så da jeg synes, det blev lidt for meget, der prøvede jeg at gå til psykolog, og det altså sådan en helt almindelig psykolog, og det duede ikke for mig. Der var heller ikke så meget kemi med ham, som jeg havde med Amanja, og det er jo vigtigt, når man skal sidde og snakke meget, men jeg synes ikke, jeg fik særlig meget ud af det.
Så nu har du prøvet begge dele. Hvad var sådan forskellen? Hvis du skal dele det med andre, hvad var forskellen på os og sådan en traditionel psykolog?
Altså det, jeg oplevede, det var, at det var meget mere interaktivt. Altså I psykologen, det var ligesom samtaleterapi, hvor med Amania, min neurocoach, der var det meget mere, jeg skulle gøre en hel del, og jeg skulle lave en masse øvelser, og jeg skulle, altså hun holdt mig virkelig op på at lave de her øvelser imellem, både under sessionen og imellem sessionerne. Og så kunne jeg mærke, eller I gjorde meget umage med at sørge for, at alle forstod det, så I brugte rigtig mange metaforer for det samme, så det var meget, meget forklarende, og altså, ja, det, med sikkerhed forstår man det på en af metaforerne.
Kunne du have lyst til at dele, hvad du har opnået i processen?
For det første har jeg stort set oplever jeg stort set aldrig OCD længere. Altså, så vidt jeg har forstået, vil der næsten altid hænge lidt tilbage, så, men det er sindssygt sjældent, at jeg mærker til det. Og så når jeg gør, så har jeg meget nemmere ved at lukke ned for det, end jeg plejede. Siden vi var der, har jeg ikke haft sådan en, jeg kaldte det en spiral, hvor jeg ligesom ikke kunne komme ud af det. Det har jeg ikke oplevet, siden vi snakkede sammen. Og det har bare givet mig så meget mere overskud i hverdagen.
Og vi skal høre, så have en lille smule sikkerhedsadfærd, men det må bare ikke komme ud af balance, jo. Og så nævnte du også netop, at dit eget selvbillede har også ændret sig.
Ja, altså jeg har ikke behov for at spørge min familie og min kæreste, om ting er ren, og om jeg er ren nok og sådan noget. Altså mine hænder for eksempel, hvis jeg har rørt ved noget. Det har jeg slet ikke behov for længere, fordi jeg stoler ligesom på, at det har jeg ret i, det jeg gør.
Glimrende. Og nu kan du sikkert huske, at vi kan godt lide at måle og veje ting. Så kan du huske, i forhold til dit mål, det er med at stå sikkert i dig selv. Kan du huske, hvor meget du faktisk flyttede dig i processen?
Allerede i første session, der flyttede jeg mig fra 20-65%. Og da vi sluttede her med minisessionen i marts, der var jeg på 95.
Ja, altså den her 6 måneders opfølgning.
Ja, lige præcis.
Og så måler vi også, fordi vi er så glade for at måle, så måler vi også på generelt trivsel. Altså den, der vi kalder WHO, altså Verdenssundhedsorganisationens skala. Og den fungerer jo der, at ca. 50, så skal man begynde at kigge på tingene. 35, så er vi helt nede på depressionsniveau. Det danske gennemsnit er på 68. Kan du huske, hvad du flyttede dig fra til?
Jeg lå på en 56, og så til sidst var jeg på en 88.
Ja, det lyder voldsomt. Men altså det vil sige omkring fra bekymringsniveauet, og så til et godt stykke, et rigtig godt stykke over det danske gennemsnit. Ja, det er jo ret vildt. Skal du huske, hvor lang tid brugte de?
Vi brugte 4 sessioner over cirka en måneds tid, og jeg tror, det var omkring 13 timer i alt.
Ja, og som vi også snakkede sammen om, altså, det er faktisk i den lave ende. Det er bare, så vi ikke har en masse, der ringer og siger, jeg vil også gerne have det til 4 sessioner og 13 timer. OCD kan godt sidde lidt mere fast end nogle af de andre actionprogrammer i vores system, altså angst og vrede for eksempel. Men du gjorde det jo bare exceptionelt, og der var fuld fart på.
Anna, hvad er det bedste ved at være i mål?
Jeg slapper så meget mere af. Altså jeg hviler meget mere i mig selv, og jeg behøver ikke hele tiden have alle mulige bagtanker i hovedet. Og jeg kan stole mere på mig selv, både mine tanker og mine følelser. Og så kan jeg også meget nemmere sortere i dem, end jeg kunne før.
Det var fantastisk. Og Anna, hvad kan andre mærke forskel på den proces, du har gennemgået?
Altså selvfølgelig alt det ovenstående, at jeg generelt er en mere afslappet person. Og så slipper de også for, at jeg spørger dem hele tiden, om noget er rent, og om jeg har vasket hænder nok, og sådan noget. Og så tager jeg også meget mere hensyn til mig selv, så jeg bliver ikke så udbrændt, som jeg nogle gange kunne blive før.
Og jeg kan huske, at du undrede dig i sin tid over, at vi tog fat i selvbilledet. Altså, hvad har det der med at stå sikkert i dig selv med OCD at gøre? Men det er jo fordi, vi så hæver fat i det, vi kalder kernen, identiteten, som styrer hele stressmekanismen og dermed OCD'en. Så nogle gange, netop fordi vi tager fat i kernen, eller vi kalder det også nogle gange rødnettet under det hele, så får vi nogle gange et resultat, en bonus kan vi kalde det, som vi ikke havde regnet med, eller som vi ikke havde forventet. Har du også oplevet noget i den stil?
Det har jeg i hvert fald. Jeg læste en sundhedsfaglig uddannelse, og så fandt jeg ud af, både med mine værdier, at det slet ikke passede, og også at jeg generelt tilsidesatte mig selv for at hjælpe, ja, verden, tænkte jeg. Så for at tage mere hensyn til mig selv, og for at være mere i linje med mine værdier, så har jeg skiftet til et meget mere stillesiddende kontorjob. Så det er en kæmpe, kæmpe skift, der også var meget svær beslutning at tage, og hvor jeg også bad Amania om hjælp.
Så du fandt faktisk i samme ombæring ud af, at dit indre kompas, altså det du troede var vigtigt for dig, at det var faktisk ikke dine egne værdier?
Ja, lige præcis.
Fedt. Og så nævnte du også i forhold til dem omkring dig, at du tager ikke tingene ind på samme måde mere. Altså hvis det er sygdom, eller hvad det må være.
Ja, lige præcis. Altså de skal ikke svare på, om noget er rent, og om jeg har vasket nok hænder, og om det er okay hele tiden. Det behøver de slet ikke tænke på.
Og så er det også det, at vi har jo herinde for no-coaching den idé og tanke og forudsætning, at vi jo alle sammen har ressourcerne. Så hvad var det for nogle styrker og ressourcer, du fandt ind i dig selv, som du faktisk havde hele vejen igennem, men som du måske havde glemt?
Jeg synes faktisk, at jeg var sådan rimelig klar over mine styrker, men jeg manglede hjælp til, sådan, hvordan jeg kunne bruge dem, hvordan jeg kunne rette dem til, at det var bedre. Så i stedet for bare, for eksempel, jeg har altid prøvet at argumentere med mine tanker, altså bare argumentere derudad, så fik jeg nogle konkrete redskaber til at argumentere med dem.
Ja, det er også noget med, at de her dele af hjernen, som er drillet, den del af hjernen blandt andet, hvor OCD og stressmekanismen den dannes, den arbejder jo ikke med sproget. Der sidder ikke nogen sprogcenter dernede, men den arbejder primært med billeder, så det går også ud fra noget af det, I har leget med.
Ja.
At få det formuleret på den rigtige måde, så de forstår det, de her dele af hjernen.
Lige præcis.
Fedt.
Og Anna, gennem sessionerne, der havde vi jo meget med erkendelser. Og det er også det, du oplevede, når du skrev træningsdagbog. Så hvad er det de stærkeste erkendelser, du har fået i den her proces?
Den allerstærkeste, det var faktisk allerede første gang, vi talte sammen. Der sagde du, at tanker, det er bare tanker. Jeg behøver ikke reagere på dem. Og allerede der, så var det som om, der var noget, der satte sig helt på plads. Fordi tanker, jeg er ikke mine tanker, jeg er bare den, der observerer dem. Det var nok den allerstørste, vigtigste erkendelse.
Ja, vi plejer jo netop også at sammenligne den impuls, den der sikkerhedsimpuls, du bliver nødt til at gøre noget med et myggestik. Ja, det er meget, meget fristende at klø i det her myggestik, men vi behøver ikke. Det er bare et forslag fra en del af hjernen for at beskytte os.
Præcis.
Så hvis du skulle pege på det, som virkede allerbedst i processen for dig, hvad var det?
Det var gentagelserne. Og altså, at jeg skulle lave øvelser imellem, og at jeg skulle skrive træningsdagbog 2 gange om ugen, så jeg virkelig blev holdt op på det. Og så synes jeg også, det var fedt, at der var mange forskellige redskaber og indgangsvinkler, fordi det var ikke alting, som Amanja sagde, der resonerede med mig, men det var der rigtig meget af det, der gjorde, så du prøvede ligesom mange forskellige, og så var der meget af det, der satte sig fast. Og så var det bare generelt et rigtig rart og behageligt rum at være, hvor at jeg ligesom ikke kunne sige noget forkert, følte det som om.
Ja, du ligger, Amanja. Så det er godt. Det er fedt.
Anna, var der et bestemt redskab, som virkede bedst for dig?
Jeg har 3. Der var det sikre sted, mit sikre sted, og så var der den med ulven, hvor der er 2 ulve inde i hovedet, og den ene er dårlig med tristhed og selvmedledenhed og OCD for mig, og den anden er glæden og roen og kærlighed, og så den ulv, der vinder kampen, det er den, man fodrer. Så prøver at være mere positiv. Og så var det mikrosokken, som jeg var rigtig glad for, fordi den kan jeg ligesom bruge lynhurtigt overalt.
Og jeg skal lige kort fortælle lytterne om de 3 lavpraktiske redskaber, som du nævnte, og som alle lærer i neurocoaching-processen. Formålet med det sikre sted, altså den første øvelse, er, at du lære at associere ind i den evne, vi alle sammen har, til at få vores indre alarmsystem, altså stressmekanismen, til at slappe af. Formålet med øvelsen med at vælge, hvad for en ulv du fodrer, det har som formål, at du hele tiden bevidst vælger, at du hele tiden bevidst træffer valget, om du vil blive offerrollen og træne den, så den bliver stærkere, eller om du i stedet for vil træne actionrollen og bruge neurocoaching-værktøjerne. Og det sidste redskab, som du nævnte, Anna, det er mikrosok, og det er sådan et lille værktøj, der gør, at vi nemt kan skifte de overbevisninger eller briller, som er kommet til at sætte vores indre alarm i gang, så vi kan slukke for den og afstille den.
Anna, hvordan holder du det, du har opnået ved lige?
Jeg lytter til referaterne, og jeg synes, jeg har fået sådan nogle videoer af Amanja, som jeg lytter til, når jeg synes, jeg har altså brug for det, hvis jeg begynder at gå lidt hen i retning af at være OCD igen. Og så har jeg gemt alt, hvad jeg har fået på min computer, så jeg hurtigt kan finde det, hvis jeg har brug for det. Og så bruger jeg stadig mikrosokken. Og så især den til ulven der, der hver aften, når jeg går i seng, så tænker jeg lige på 3 ting, jeg har været taknemmelig for, og siger dem højt.
Perfekt, og det er nemlig så vigtigt at have den der strategi, fordi der er nogle mønstre, vi bare kan overskrive, men der er også nogen, som, specielt dem, der er dannet meget tidligt i livet, de kan godt også sidde i det, vi kalder epigenetikken, det vil sige bestemt, hvad for nogle gener, der er tændt og slukket, og vi kan ikke overskrive mønstret, men vi kan overtrumfe det ved hele tiden at holde fast i det nye. Så det er super godt.
Ja, og jeg tænker også, Anna, når du siger videoer, så du mener lydfilerne?
Ja, selvfølgelig lydfiler.
Ja, det er godt. Ja. Det er bare så ikke, folk tror, at nu får de nogle videoer af mig, der sidder. Sådan, det er ikke tilfældet.
Det kan være det nye.
Ja, det kan være det nye.
Glimrende. Og netop, vi fulgte jo op i 1,5 år, 6 måneder, og det er jo netop fordi, at undersøgelser viser, at ved traditionel terapi, jamen så selv dem, der siger, hey, nu er jeg i mål, men er der ikke nogen form for opfølgning, jamen så vil over 50% af dem faktisk falde tilbage. Og derfor har vi netop besluttet det her med, at vi følger op, enten som du har fået det, med 2 opfølgende samtaler, eller man kan deltage også i en træningsgruppe. Så hvis der er nogen, der bliver inspireret, og det er der højst sandsynligt, af dine resultater, så er det måske også en god idé lige at kigge på, hvad der kræves, så folk ikke bare tror, at det er sådan et quick fix. Hvis du sådan skal være ærlig og give et ærligt råd til dem, der lytter her til podcasten, hvad kræves der så her i processen?
Det kræver ret meget tid. Første session for mig tog 4 timer, og de næste 2 så omkring 1 til 1,5 for mig. Men det er alligevel en del tid, man skal sætte af. Og så synes jeg også, det kræver en del mental parathed, fordi med alt det arbejde, der er mellem sessionerne, så skal man virkelig ville det. Men det hjælper sig til gengæld også rigtig meget på grund af det her arbejde.
Rigtig godt. Det er jo en træningsproces, og netop den første session, den her på en 4 timer, det kalder vi for NASA-princippet. Forstået på den måde, at det er ligesom en rumraket, den brænder langt det meste af sit brændstof af lige i starten for at undslippe jordens tyngdekraft, og du brugte så en masse krudt i starten på at undslippe vanens tyngdekraft, og så bliver det nemmere og nemmere, men det går også ud fra det, du har registreret.
Ja.
Og hvad er dit bedste råd, der overvejer new coaching?
Det skulle nok være, at de holder deres sind helt åbent, fordi nogle af de ting, Amanja sagde til mig, der tænkte jeg, ah, det er måske lige skørt nok for mig. Men jeg gav det en chance og accepterede ligesom præmissen, og så virkede det jo bare helt vildt godt. Så et åbent sind og stol på processen.
Ja, super god pointe. Vi har nemlig også nogen, der er lidt mere og siger, at det vil jeg, det vil jeg ikke. Og der må vi også sige, at det er ikke nogen buffet. Vi ved, hvad der virker, og vi kan desværre se dem, der siger nej til nogle af de ting, vi så argumenterer for. Jamen, dem går det sjældent særlig godt. Og vi gør jo så også det nu, at den nye bog er ved at udkomme, hvor netop der er den biologiske forskning, der ligger under den biologiske begrundelse for de her meget konkrete værktøjer. Så hvis vi igen skal smide lidt malurt i bægeret og være lidt realistiske omkring sådan en proces her, i enhver træningsproces er der også nogle fælder. Hvad har der måske været i din proces, hvor du kan give den erfaring videre til andre, hvad de skal være opmærksom på?
Altså, for det første, det jeg har nævnt et par gange, hvis ikke man gør arbejdet, så sker der ikke noget. Ligesom hvis man tager til en fysioterapeut og får nogle øvelser og ikke laver dem, så bliver din fod heller ikke bedre. Og så den anden ting er, at det ikke sker med det samme. Nogle gange kan man da godt gå lidt tilbage, og det var jeg nogle gange lidt træt af. Fordi en af mine fælder er, at jeg godt kan være rimelig perfektionistisk, men igen, stol på processen.
Og det er jo også en spændende ting, og det er jo, at det vil jo være mærkeligt, at vi ikke tager vores mønstre, de mønstre, vi egentlig gerne vil af med, det vil også være mærkeligt, hvis vi ikke tager dem med ind i processen. Men det lyder så også som om, at du har været meget opmærksom på det.
Ja, allerede da jeg startede, der fik Amanja mig til at identificere mine mønstre, og pointere eller selv finde ud af, hvordan det kunne være et problem i processen, og selvfølgelig få hjælp, hvis jeg havde brug for det. Så jeg var klar til ligesom at kæmpe imod dem.
Perfekt. Jamen lad mig spørge, er der noget, som vi ikke har været inde på, noget, som du gerne vil dele, eller har vi været omkring det væsentlige?
Jeg synes, vi har været omkring det væsentlige.
Jamen så vil jeg sige tusind tak for din hjælp, og jeg håber, og jeg tror, og jeg ved, at der er mange, der vil lytte til den her og blive inspireret, og også af forhåb. Det er noget af det, vi også hører fra dem, der ringer. Selv dem, der måske ikke har økonomisk mulighed for at starte selv, at der er håb. At det ikke er et eller andet livsvarig sygdom eller et eller andet dom, men at vi faktisk kan gøre noget selv, og vi kan komme rigtig langt selv. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville være med, Hanna.
Selv tak.
Også dig, Amanda.
Ja, tusind tak.
Du har lyttet til en podcast fra Dansk Center for Neurocoaching.